Awanya, awa du melenum. O inu melo penenche kaje kolidoma. Amike wijina legu diksina. Ochelugi yu mafukela ko ochegalo program ku ibema. Alogi hol life order. Inche nya, gebe yu mafukela ko ochwa. Pomu papa ku Matthew. Alo yu chapter 18. Nke gebe yu ngu. Nke gebe yu mafukunu ngu verse 10. Nke gebe yu mafukunu ngu verse 10 yu 14. Eya ke we kolu I Jesus de laka le fuku oche loge loge ya ko oche yobi obi loke ko fo wecho lo tuni anulo ikola lo wafu verse 10 na anulo ka oka hini amofa aya oka amofa aya de ka me iku o enencho yomani osigbun daka aliku te hokuwa lo pancho gemi ikadun le koduma o ko dila agbera adalolu ala odila agbera ka ochelolu ala ofeho ko dila agbera ka ochelolu ala ofeho ekwe mi puwa gebi o eke ekuwa kubi o wa mu au o wa mu au au ofene Awo fè ni oshigwa niya ta. Kolo doku eye lo bia ni. Owe ka oge miyo eye lo bia. Oge mla yin kweye lo bia. Shigbo awo. Ofè ni oshigwa yop lo. O de lo waya ya bon ma. Ama oge ma awo. Ofè ni oshigwa ta. Koki lo doku eye lo bia. E koki le lo bia ma. Oke ge gweye inehi. Oge gweye inehi ka. Ala kana lobia na lo mai oke ku biwa ogegwe ne hika ala kana lobia na lo mai ogegwe le fu koma fiu o feno shigodo yo plo lo yo pla ole alo we mlo a o penenche yo ma e nenche yo ma lada lu a o e nenche yo ma la bokaduma o che duma lo yake ododu mi penenche yo ma kubi o we cho wa dokani e awe la ko e cho la lo ma ni popa ku Matthew 18 move as 10 you 14 na odila lo mali pu o po yo ma we ku hini o we cho doka coach o dodu mi po yi kunu bini o doka ko dodu mi po yi kunu ke bini o che du lo wo yi ko we che ko joje lo we cho mo lo we cho wu ogwala kunwa o we cho doka coach o ma bini odala u Jesus Christ say 18 odalo li pu ipoka lo ka yoma ipoka lo ka o de ka lo mo ka hini o to we o fo we cho lo tuni o cho egwere ni iko wo odoru mi po ikunu bi ani ya lo ke je ga lo a lo lo wo te hoko o cho te hoko we cho lo iklo ko we cho ani ya lo je ga lo li klo a ka hini ka lo nyo kalo beche kalo nyo kalo ilo doku au o yin kana dodu lo kubi o fo we cho lo tu ko ikunu dodu ge bini o fo we cho lo tu ka o ikunu dodu o ma ke wala kunwa o fo lo tu ko dodu ni pa lo ge bini ama odo e kalo yo na no iku dodu o re ka lo yo mla na eko dodu ani aloke duwa ka hini ka lo ya be ka lo ka lo ya be ka lo mi ka enenche o ma lo yo bu ko we che ko dodu no ka lo ya be ka lo mi ka enenche o ma lo yo bu ko we che ko dodu ni o ka shigbu ale ko te ho ko we cho ale ko te ho kuwa oge mi ko we cho oge o yo pancho mi ko we che ko dodu eyan we ka hini kalo ya emema eya kahini eya we kahini kalo ya emema ole ala loge treat ole ala loge you a enenche openenche a enenche ko we cho lo yo mla lo o we cho edoka kalo yuwa ole alo falolo tuni o we cho edoka kalo yuwa ole alo we ku o wa bi o joy gbọ ni ojo de ka lo yiwa lo le a lo wa we ko wa ya ka na gwe de ni amode ka lo yiwa o le a lo we ko anoge do ka yiwa aloke moli pu ela okalo Jesus Christ e ka o ka hini o le a lo we ko che lo gbala o wa gwe de ka au ala eyin pu alofu emi pu alofe kho lo le a gebi ka o le a lo wa gwe de ni loge nyo loge bete loge lodo kanua o le a lo we cho nje ge bete loge lodo ku au o le a lo cho de ka lo be nyo ka lo be lodo ku au enen che kana lo ku bia o le a lo cho abonu ge do ka lo bete nyo kalo lo do kai ne che kalo lo kubia oda lo ma ka we ka hini o yo bible ka ni kalo ka alo wo yi ko we cho okege kwa lo le yi okege kwa lo le ye ni ekolu oche dodu kubi ekote dodu jo we cho no ge kwa lo le ye ni oge lu mi ni ta lo ni o ma we ko alo ju o tu ko we cho alo jo tu ko we cho ni sugbo je da ko do mi po yi kunu bini o da ko do mi po abino o do du lo ku bi o ka a beche ka ye cho a lo do kanu ka ko bi ku che wole o ko ma ge ya lo ge gwe dia o ma ge ya lo tu kun ge yo neni a lo o tu ge o tu kun ge gwe dia o le a lo ke lem ni o ma o le a lo je da ko lem la lo njia ka lo lu e fraya ka lo lu understanding na kalo le fry poa kalo understand lia ka owe chu do ka ko do mi po ikunu binu o chu do ka ko do mi po ikunu binu e ko ke we ko le alo we ane alo la lo ke wo te hoko we chu lo we chu ya la lo yi kloko we chu eyeye alo shiko le do tu le anje alo shiko gbe gbera le anje ka ododu mi pa ene nche ko chuo ma shi ko bi ni ododu mi pa ene nche ko chuo ma la lo ma lo bi alo shi ko ye cho ti la lo ko bi ku che wole sugbo ma ge ya lu ada lo lo yo pa nto ge gwe dia nke gbo kokoko o cho ge be ta lo labo le fuku e lo yo ma o cho ge be ta lo labo le fuku e la o te kho lo je ga lo yo ma ka loge be nyo aloge be beche aloge be lo do ka oche o yi ko we jo lo ku bi aloge ge be ge bi wa wole e ya lo yibo ge ko evangelism e ya lo wo chuke ko lo the great commissioner o dil yi klo lo je ga lo ka lo ya ya bo a o yi ko we jo dodu lo ku pia mo bi obi akunu lo ku ye pia mlo mlo a ajo che ko we chu ocho ma o gbode lo oyibo ko lo mission lo we chu ocho ma is now on a mission lo we chu a mission kunu we ka kuni ko be beche nyo ko be lo do ka la lo ku bi o ma ko beche nyo ko lo do ka le ye lo bi o ma mi pu o fe hwa ko ke gbo bi wa ku che wole o da lo we chu do ka la bo a o da lo chu da ka ya la bo a o da lo chu ke chi ku be ya ya bo a nke gbo kokoko jo gbe ta lo labo ka lo yikro yo ma lo je ga lo ma bo fu Jesus Christ gbo ko a amen awanya